Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Nauka u savremenom društvu nije ekskluzivnost malog broja genijalaca. Ona prosvetljuje, osvešćuje, ulepšava, inspiriše, održava duh i kada se mladima tako predstavi za rezultat ima njihov sve veći interes, ideje, volju i istrajnost. Da li Srbija spremna da sačuva nauku i ne dozvoli da naučnici budu naš najbolji izvozni proizvod? To proveravamo na primjeru Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koji se metodologijom rada i rezultatima svrstao među najsavremenije visokoobrazovne institucije u regionu. A da život naučnika, pa i onih najvećih, nije uvek bajka, podsjetit će nas slučaj Mileve Marić. Njen naučni doprinos Einsteinovim teorijskim studijama, koje su mu na kraju donele i Nobelovu nagradu, nije upitan. Zbog njihovog vrlo složenog privatnog odnosa, ova naučnica se nažalost odrekla slave i karijere. Jedna italijanska fizičarka pokrenula inicijativu da univerzitet u Cirihu posthumno izda diplomu Milevi Marić. Stigao je negativan odgovor, ali se tu priča ne završava. O tome u drugom satu magazina. Hong Kong već mesecima potresaju demonstracije zbog predloga zakona koji predviđa ekstradiciju osuđenih u Kinu. Pozadina protesta i mogući rasplet krize tema su rubrike Pogled u svet. Kroz segmente nove emisije Koje kuda saznaćemo neke nepoznate detalje iz života i stvaralaštva čuvene slikarke Milene Pavlović-Barili, a čućemo i priču o likovnoj umetnosti u trećem dobu. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain. In skies of gray, hello sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blue. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely time. Those empty streets, no one long, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Thank you.
7. novembar obeležava se kao Evropski dan nauke, a 10. kao svetski. Svetski dan nauke ustanovljen je pre dve decenije sa ciljem da se ukaže na potrebu za novom vezom između nauke i društva. Tema ovogodišnjih manifestacija je nauka za ljude i ljudi za nauku. Naglasak je na jačoj interakciji nauke i društva, njenoj većoj dostupnosti i neposrednoj primjeni. Možda je pravi primjer te povezanosti Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu i upravo zbog toga je naš sagovornik dekan Rade Doroslovački. Dobar dan, dobrodošli. Zadovoljstvo mi je da vas ugostimo i da čujemo kako ste se vi izborili za jedan solidan status vaše institucije. Naime, nema sedmice da ne stigne informacija o tome da su studenti sa vašeg fakulteta osvojili neku nagradu. Najsvežije čini mi se pobjeda na Evropskom prvenstvu u robotici ovog leta i ti uspjesi zapravo taj fakultet svrstavaju među najrazvijenije i najsavremenije visokoobrazovne institucije u regionu.
Dobar dan, hvala na pozivu. U pravu ste da je Fakultet tehničkih nauka veoma poznat, ne samo u Srbiji, već i u širem regionu, u svetu. Mi imamo 1200 zaposlenih, preko 15.000 studenata. Ove godine smo upisali 2400 studenata na prvu godinu osnovnih akademskih, 900 i nešta na master i određen broj na doktorskim studijama, tako da smo ove godine upisali 3500 studenata. Samo u IT sektoru, elektro i IT sektor struka, upisali smo 900 studenata. To je jako važno, jer iz našeg fakulteta posljednjih 35 godina izniklo je preko 100 kompanija, čiji su osnivači naši profesori, naši bivši studenti, i oni zapošljavaju preko 4000 inženjera, a još nam fali puno inženjera. Sutra bi moglo još nekoliko inženjera u IT sektoru i mašinske struke da se zaposli, koji fale, a Fakultet tehničkih nauka se trudi da ih proizvede.
A u čemu je tajna, dakle šta je to, čime se podstiču studenti koji postignu tako dobre rezultate?
Pa prvo, imamo jako dobar kvalitet studenata koji se upisuju, jer znaju da posle završetka FTN-a mogu da nađu posao. Za veliki broj studijskih programa naših, kada neko završi, nema problema sa poslom. Poznati smo, čuveni, zato dobra deca dolaze. Naš fakultet se jako puno trudi da organizuje što više takmičenja, takozvane IADE, se svake godine održavaju, onda mnogobrojna međunarodna takmičenja, mi stalno učestvujemo. Ovo što ste spomenuli, iz robotike smo bili prvaci Evrope i zaista nižemo mnoge uspehe.
Kako u nastavi primenjujete ta neka najnovija naučna dostignuća i koliko je metodološki nastava zapravo prilagođena promjenama koje nauka svakodnevno donosi?
Pa ono što je najbitnije, da mi naše laboratorije svake godine opremamo sa najsavremenijom opremom da bi pratili sva naučna dostignuća i da bi ih primjenjivali. Što se tiče obrazovanja, mi već više od četvrt veka organizujemo seminar Trend svake godine, gde se objavi puno radova kako da se unapredi nastava. Znači, vodimo računa i o tom nastavnom procesu, jako važno, jer neodvojiva je nauka od obrazovanja i saradnje sa privredom. Svaki tehnički fakultet mora da radi nauka radi primjene, a ne samo nauka radi nauke, i naš fakultet je po tome čuven.
Da, i sad ajte da vidimo kako sad studenti kad steknu ta znanja, a očigledno da su jako kvalitetna, kako se primenjuju? Šta rade oni s tim?
Pa te kompanije koje su iznikle iz fakulteta...
Toga sada govorimo o naučno-tehnološkom parku, pretpostavljam, koji je u sastavu fakulteta.
Tako je, naučno-tehnološki park imaće oko 30.000 kvadratnih metara, to će biti najlepša i najveća zgrada u Novom Sadu.
A da li je inače uobičajeno da fakulteti tog tipa uz sebe imaju i naučno-tehnološki park? Kako ste vi došli na ideju da to povežete?
Mi smo došli na tu ideju još pre 35 godina, kada je počeo profesor Kovačević Vladimir, prvi je napravio kompaniju i od tad je počelo da se to razvija i od tad još se pojavila ideja da bi bilo jako dobro da u jednoj ogromnoj prelepoj zgradi bude i fakultet i kompanije. Te kompanije organizuju prakse, mi da šaljemo studente na praksu, što je jako važno. Student bira sam u koji će kompaniju ići na praksu, jer to je važno kad on završi da je odmah spreman da u 100% efektivno doprinosi kompaniji.
E, su to mlade kompanije, start-upovi, ili tu nalaze mesto i neke iskusnije, razvijenije firme?
Ima tu kompanija i 30 godina, stari 20, 10, 15, znači one su jednostavno izrastale. Bitno je to što je kod nas krenula ta prva ideja još pre 35 godina i onda polako su počeli i drugi da se ugledaju na to i tako.
Vi ste daleko i ispred Beogradskog naučno-tehnološkog parka, on je nekako uhvatio zalet tek poslednjih godina, ali ovaj naučno-tehnološki park ima dosta dugu tradiciju i rekla bih po kapacitetu da je daleko ispred.
Pa ja mislim da jedino ovaj naš naučno-tehnološki park, ova ogromna zgrada će biti takva da je istovremeno u zgradi i fakultet i kompanije. Znači, od tih 30.000 kvadratnih metara te nove zgrade, 10.000 kvadratnih metara će biti za fakultet i to baš za ovaj IT sektor departmane, a ostatak će biti za kompanije. A inače, mi sad već posjedujemo 29.000 kvadratnih metara, isto relativno nove zgrade.
Koliko kompanije je u parku?
Tek kada se bude ovih 10.000 kvadratnih metara se otvara ove godine. A onih 20.000 kvadratnih metara za kompanije, to će se otvoriti tek do godine oko juna meseca i tada će se osmisliti neki konkurs, moći će da se javi ko želi, ko dobije po konkursu dobije. Kompanije su jako zainteresovane da uđu u tu zgradu, jer je to velika stvar za njih, da su odmah na izvoru događaja, tu gde je fakultet, studenti, jer sve te kompanije nisu konkurencije jedna drugoj što se tiče proizvoda, ali su žestoka konkurencija kako će da pribavi dobre inženjere, jer ih nema dovoljno. Znači, to je bukvalno otimačina za našim inženjerima.
Koliko ljudi je sada da je tu zaposleno?
Za sada nije niko zaposleno u naučno-tehnološkom parku, jer tek će se u junu
završiti.
Izabran je, pokrajinska vlada je izabrala VD direktora naučno-tehnološkog parka da to počne polako.
Da razumem, očigledno da tu sam imala problem, nisam znala da je to u samom tom inicijalnom delu. A recite mi, koji sektori, koje oblasti će biti zastupljene u tim kompanijama? Čime će se najviše baviti?
Pa to će uglavnom biti kompanije iz IT sektora, jer i tih 10.000 kvadrata što će fakultet dobiti, bit će uglavnom ti studijski program IT sektora i bit će i jedan deo iz mehatronike. Ali i pokrajina će imati tu oko 4.000 kvadratnih metara koje će moći da dodaruje nekim institutima, jer naš univerzitet ima i 3 naučna instituta.
Da, i zapravo kroz formu naučno-tehnološkog parka i način rada fakulteta vi demonstrirate taj prosto najbolji spoj nauke, obrazovanja i privrede. I to je ono na čemu se insistira upravo i povodom ovakvih dana, kad kažemo Svetski dan nauke, dakle ta veća interakcija i ta veća dostupnost nauke i povezanost sa društvom. Kako to funkcioniše, na primjer, u fakultetu?
Već decenijama sveto trojstvo Fakulteta tehničkih nauka je nauka, nastava i obrazovanje. I mi smatramo da svaki tehnički fakultet mora da ima nauku radi primjene, a ne samo nauku radi nauke. Zahvaljujući tome smo postigli te vidne rezultate i mi smo jako čuveni u cijelom svetu po toj simbiozi između nauke i nastave sa saradnjom sa privredom i sa time što su iz Fakulteta tehničkih nauka izniklo preko 100 kompanija. I vi znate da je prošle godine država Srbije imala izvoz oko 1.000.000.000 eura u IT-u. jedan najveći doprinos tom izvozu dao je baš Fakultet tehničkih nauka, jer je najviše proizveo inženjera u IT sektoru i najviše kompanija su iznikle iz Fakulteta tehničkih nauka.
Da. Ipak mladi ljudi, pogotovo sa završenim tim tehničkim strukama, često nam odlaze u inostranstvo. Da li postoji neki model da se oni zadrže u zemlji i da li je možda ovo pravi put?
Naravno, zahvaljujući tim kompanijama to se drastično zaustavilo. Još uvek mladi genijalci odlaze napolje, ali ono kako je bilo 90. godina, bilo je strašno. Ja sam pisao stotine preporuka našim genijalcima koji su odlazili u inostranstvo. Bukvalno kad avion sleti u Americi ili u Kanadi, na aerodrom ih saleću kompanije i otimaju se za njih. Sada se to drastično smanjilo. Nadam se da će se još više smanjivati, ali skrenuli smo na jedan ozbiljan problem naše države, da mora da se uvedu subvencije za te deficitarne inženjerske struke, IT sektor, mašinstvo, jer kad završi neki genijalac kod nas fakultet, mi kao asistentu možemo da mu ponudimo 55.000 dinara platu, a kompanija mu odmah nudi 170.000. Evo baš sad pre neki dan jedan slučaj, kompanija Continental, s kojom dobro sarađujemo, odmah je predložila našem jednom saradniku nastavi 170.000. Ali mi smo napravili jedan džentlmenski dogovor sa kompanijom Continental da napravimo podeljeni radni odnos i da taj genijalac bude 20% ostane na fakultetu kao saradniku nastavi ili asistent, a 80% u kompaniji. Tako da on paralelno vija univerzitetsku karijeru i rad u praksi u kompaniji. Zahvaljujući tom modelu mi opstajemo, ali mislim da će morati i država da odradi nešto što se tiče subvencije za te deficitarne inženjerske struke. I nadamo se da će se to rešiti, jer to je jako važno za egzistenciju naše države.
Nisu to samo plate u pitanju, bitni su i uslovi rada, to iskustvo i ti uslovi koje oni mogu da steknu u tim velikim kompanijama je ipak nemerljivo prema onome što se možda u Srbiji može ponuditi. Kako tome da pariramo?
Tako je, samo ipak da još dopunim da ipak ova država je dosta uradila u finansiranju nauke i ti mladi, jeste da ima 55.000 platu kao asistent, ali on odmah učestvuje na naučnim projektima koje finansira i Republika i Pokrajina, i preko tih projekata ti mladi asistenti mogu da zarade dosta više novaca, tako da i ta nauka se neguje kod nas u državi, tako da za sad to rešavamo taj problem mladih genijalaca da ostanu ovde time što imaju prvo podeljeni radni odnos, a onda drugo što od nauke mogu da dobiju pristojne zarade, tako da nekako to sad sve preživljava, ali se treba boriti još više da to ne bi eskaliralo.
Da. I dualno obrazovanje, dualni koncept, da kažem, u visokom školstvu je na neki način začeto upravo na vašem fakultetu, i to je nešto što može da doprinese da mladi što pre steknu tu neku praksu i profilišu sebe u kom pravcu će se razvijati.
Tako je, naš fakultet faktički to na neki način radi već 30 godina i mi smo pioniri u tome, sa time što su te kompanije koje su iznikle iz fakulteta su ih napravili naši profesori i naši bivši studenti, i to je ono što je zaista jako važno.
Da. Kažite nam koliko iz sad ugla čovjeka koji drži pod sobom jedan takav, mogli bismo reći, univerzitet, imajući u vidu koliko tih fakulteta je u sklopu Fakulteta tehničkih nauka, odnosno struka. Kako ta nauka može da promeni Srbiju, u kom pravcu može da ide, kad smo već na neki način začeprkali po tome?
Pa najvažnije je da ta nauka bude nauka radi primjene i da te kompanije koje su nastale u Srbiji, a i investitori strani dolaze radnima, jako puno investitora već u Srbiji koji su došli tu i koji su došli zbog toga što imamo te kvalitetne inženjere, borimo se da tih investitora dođe još više. Naime, već ove godine bilo je 6-7 kompanija iz inostranstva da razgovaraju sa mnom, žele da otvore svoje kompanije u Vojvodini. Tako da interesovanje je veliko, zato što su čuli da Fakultet tehničkih nauka je ogroman i proizvodi inženjere raznih struka. Naš fakultet ima 13 departmana, a oni faktički formiraju 10 fakulteta. Uh-huh. Elektrotehnički, mašinski, građevinski, saobraćajna arhitektura, grafičko inženjerstvo, animacija u inženjerstvu, zaštita životne sredine, mehatronika, robotika. Tako da mi smo formalno fakultet, a suštinski smo tehnički univerzitet.
Da, nešto poput onog Politehničkog univerziteta u Cirihu koji su pohađali Albert Einstein i Milema Marić, je li tako?
Tako je, jako slično. Ima takvih i Politehničkih univerziteta u Nemačkoj i tako
da. Ovo sam namjerno pomenula jer ćemo nešto u vezi sa tim govoriti i u drugom satu našeg magazina i ovo mi je onako dobar šlagvort za sam završetak ovog razgovora. Srbija ima bogato nasljeđe kada su naučnici u pitanju. Prosto ne znam od koga bih počela i koga bih stavila na prvo mesto i nije lako jednoj zemlji da se nosi sa takvim nasljeđem. Naravno, tu je reč o naučnim, fundamentalnim naučnim dostignućima, mi ovdje govorimo o primenjenoj nauci. Dakle, umemo li mi da se nosimo sa tim i prosto da nas negdje ne ponese previše u pravcu u kojem možda ne bi mogli najbolje da se snađemo.
Pa što se tiče naših velikih naučnika, kod žena je to neosporno Mileva Einstein-Marić.
Da.
Mnogi neke osporavaju njen doprinos, ali njen doprinos je evidentan i Univerzitet u Cirihu je to potvrdio i više puta su bile emisije koje su pravili se u Švajcarskoj, neko od nas, koliko je veliki doprinos Mileve Einstein-Marić.
Ali se ne zna mnogo o njoj i mislim ona je nekako ostala je skrajnuta. Vi ste jedan od ljudi koji se založio za to da jedno obeležje ostane sačuvano i podsjeća na njen naučni doprinos.
Tako je, ja sam se izborio još pre 15 godina da se napravi bista i divan spomenik Mileve Einstein-Marić koji se nalazi pored zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta. Ja mislim da je to najlepši spomenik u našem kampusu i mislim da je ona to zaslužila. I sam njen suprug Einstein je Nobelovu nagradu koju je dobio novce od te nagrade ipak dao njoj.
Da nadoknadi ono što je nije dao. Da. Ali kada recimo vaši studenti koji se opredele za taj neki naučni rad imaju u svojim glavicama svest o tome da su tu negde u tom okruženju stvarali Milutin Milanković, Pupin, Tesla. Koliko je to opterećenje za njih da se bave naukom ili je prosto podsticaj?
Ja mislim da je to podsticaj da mi, tako mala država, smo imali tako velike naučnike kao Pupin, Tesla, Milutin Milanković,
Mika Alas.
Ja mislim da je to velika čast za našu državu i za Srbiju.
Da. Ajte da još zaokružimo ovaj razgovor, da mi kažete šta su vaši studenti još osvojili od tih nekih bitnih nagrada i nešto što su oni sami kreirali i stvorili kao doprinos ovom društvu.
Mi smo zaista jako veliki fakultet, faktički 10 fakulteta. Svake godine se odvijaju mnogobrojna takmičenja, ne samo iz robotike iz koje učestvujemo svake godine. I mi te naše studente koji pobeđuju, zaista jako lepo nagrađujemo i novčano i diplomama i stavljamo na sajt, a najveća nagrada koju mi damo njima za te uspehe je znanje koje smo im dali.
A mislila sam na nešto što su oni sami ostvarili. Imam u glavi da je jedna ekipa vaših studenata osmislila neki pametni tepih. U tom smislu sam htela da pomenemo neka dostignuća koja su se iznedrila upravo u glavicama vaših studenata.
Da, ima puno tih detalja koje su naši studenti napravili i mogli bi jednom u nekoj drugoj emisiji da
to... Da, o tome pričamo. Mi to pratimo, da mi smo već to imali na našem programu, zabeležimo kad dobiju nagradu za tako nešto, ali svakako je to, nisu naivne stvari u pitanju i sve što urade i zašto osvoje neku nagradu, nađe i neku svoju primjenu. Najlepše vam hvala što ste bili sagovornik Radio Beograda 1 i cenim da su naši slušalci zaista imali privilegiju da čuju nešto što baš ne čuju svakoga dana. Sagovornik nam je bio dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Rade Doroslovački. Još jednom hvala.
Hvala i vama.
Eko.
35 godina sa vama, Vajaga i instruktori.
Još te volim.
Koncert za rock grupu, orkestar i hor, Sava Centar.
Buđenje rano, proleća.
Zbog velikog interesovanja i treći koncert u Sava Centru, 8. decembra. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i na svim prodajnim mestima Tikica i Geekstixa.
Posetite 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijer u Beogradu, Kombank Dvorana, 19. novembar od 20. časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kiseli krastavci Dolina Morave, 680 grama, 84,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RDS, vam predstavlja.
Kome mi sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Nikom ne predajem.
Bože,
daj mi jugarno.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književni kritičar Mladen Vesković govori o tome zašto voli roman Junak našeg doba Mihajla Jurjevića Ljermontova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Pogled u svet.
Hong Kong već mesecima potresaju masovne demonstracije zbog predloga zakona koji predviđa ekstradiciju osuđenih u Kinu. Iako je predlog povučen, protesti su sve masovniji i nasilniji. O pozadini nemira i mogućem raspletu političke krize u zemlji koja je do 1997. bila britanska kolonija, a potom vraćena pod suverenitet Kine po sistemu jedna zemlja, dva sistema, sa profesorkom Fakulteta političkih nauka i direktorkom Instituta za azijske studije Dragana Mitrović razgovarat će moja koleginica Jelena Vidić. Jelena, izvolite.
Hvala profesorka što ste se odazvali pozivu da našim slušalcima objasnimo sada već višemesečne, vrlo masovne i sve nasilnije demonstracije u tom, može se reći, dalekom Hong Kongu, ali mislim da u Srbiji nema niko ko nije čuo za taj grad državu, za jednu pre svega ekonomiju za primer. Drugo, ta 97. je označavala Hong Kong kao primer mirne reintegracije bivše kolonije u sistem zemlje kojoj je bio oduzet. Međutim, da li ove sve demonstracije, sve to sad dovode u pitanje. Prvo, možda da krenemo, dakle, od pitanja, da li vi imate objašnjenje odakle ovolika masovnost i nasilje na samim demonstracijama? Jer zaista ovo poslednjih nedelja prevazilazi uobičajeno ono što gledamo na protestima građanskim.
Da, pa teško je zaista do kraja objasniti ovakav fenomen veoma masovnih i delom veoma nasilnih demonstracija. Naime, postoji određena istorija od izlaska na demonstracije prilično širokog spektra stanovništva Hong Konga od momenta kada je Hong Kong vraćen Kini različitim povodima. Neki su bili veoma slični ovome, neki su bili nešto drugačiji, no u svakom slučaju po prvi put se sada tokom ovih petomesečnih protesta na ulicama Hong Konga pojavilo ponekad i po 2 miliona ljudi, što znači da je svaki četvrti stanovnik Hong Konga izašao na ulici, što znači da protesti imaju najširu podršku građana Hong Konga. Dakle, neki od ovih zahteva i taj duh protesta i duh nezadovoljstva i težnje za promenama postaju prilično rasprostranjeni. U tom smislu se menja, da kažemo, politički spektar među građanima Hong Konga, koji su pre svega ranije bili mnogo više apolitični, zatim su bili spremni na te postepeni, da kažemo, razvoj demokratije u Hong Kongu, budući da u vreme kada je bio kolonija je uspostavljen politički sistem kakav sada manje i više je ostao očuvan, a to je politički sistem u kome predstavnike u parlamentu Hong Konga, odnosno legislativnom odboru, biraju faktički predstavnici delimično različitih profesionalnih grupa, dakle indirektno, a delimično se po teritorijalnom principu neki od njih tu pojavljuju kao predstavnici određenih teritorija koje čine Hong Kong. I to je bilo prihvatljivo za građane Hong Konga, a sada već se pojavljuje zahtev za direktnim i neposrednim izborima kao nešto što sve više građana želi. To ranije, dakle, nije bio slučaj. Takođe i u vezi izbora izvršnog upravitelja Hong Konga, gde svakako u samom imenovanju potencijalnih kandidata Peking ima jako veliku ulogu. Sada se i tu pojavio zahtev da ga biraju neposredno i direktno građani Hong Konga. To je dosta daleko od onoga kako osnovni zakon, to jest mali ustav Hong Konga, predviđa.
Da, govorimo, znači mi govorimo o, pre svega, rekli ste vi 2 miliona ljudi u
jednom
trenutku,
momentu.
Da, ali vidjeli smo slike, preovlađuju vrlo mladi demonstranti, yes. Možda su, oni su rođeni verovatno posle te.
Oni su studenti, srednjoškolci,
tako da ne mogu
njih
nikako pamtiti vreme pre uprave, yes. Kine nad, da, Hong Kongom. Ako je za Kinu primetba da zbog jednopartijskog sistema ne spada u zemlje sa visokim standardima demokracije, sad ste nam vi rekli da ni Hong Kong baš nema neku istoriju
demokratije.
Nema,
on je bio kolonija, britanski upravljači nisu smatrali da, naravno, kolonija treba da ima, tek pri samom završetku njihove uprave je posljednji upravitelj, odnosno guverner kolonijalni Chris Patten, pokušao da unese neke izmene, što je bilo pomalo i licemerno, obzirom da im do tada tako nešto nije padalo na pamet. No, i sami građani su bili prilično apolitični, a sada se to pomera. Zašto? Vratit ću se posle na vaše pitanje o tome zašto su neki učesnici protesta, naročito najmlađi, prilično radikalni i ponašaju se vandalski i zaista ni u jednoj zemlji.
Ako dozvolite, da? Samo da ilustrujem sa dva naslova sa posljednjeg vikenda demonstracija.
Dobro.
Kaže, napad nožem u Hong Kongu, napadač odgrizao uvo odborniku, a troje ljudi u kritičnom stanju posle protesta, onda veliki broj povređenih u onom shopping centru i tako da. Znači, to je samo posljednji vikend.
Da. Onda pre svega upad u parlament.
Juče je nožem nepoznat čovjek povredio recimo poslanika hongkonškog parlamenta Juniusa Hoa, koji je naklonjen Pekingu. Mm-hmm. Znači, dnevno već počinje taj lanac. Pa možda da vam to objasnite.
Pa, samo da kažem da demonstracije mladih Kineza imaju svoju tradiciju još početka prošlog veka i oni su na taj način učestvovali i u propasti kineskog carstva i uspostavljanju Republike Kine i očekivali su mnogo demokratizacije, industrializacije Kine i tako dalje. Dakle, postoji ta tradicija pokreta 4. maj i ona je utkana nekako u prosto to duhovno nasleđe moderne Kine. Sa druge strane, postoji i radikalizam u tim protestima i neki deo, odnosno ideja o samožrtvovanju učesnika u protestu. Neki od tih mladih ljudi su međuvremenu tokom protesta izvršili samoubistvo i ostavili poruke u smislu da bez obzira šta će se njima desiti, oni su već sebe žrtvovali zarad nekakvih ciljeva koje stoje ispred ovih protesta po njihovom mišljenju, što samim tim vodi ka radikalizaciji. Drugo, činjenica da ima i stranog upliva u proteste i da oni su koristili različite društvene mreže, opremu čiji uvoz je u međuvremenu zabranjen iz Kine, koja se paradoksalno proizvodila u kontinentalnoj Kini. Te društvene mreže su takođe zabranjene, odnosno uspostavljena je kontrola da oni ne bi mogli međusobno da preko njih komuniciraju. Zašto su se oni odlučili da budu toliko radikalni, teško je reći.
Ima mnogo primjedbi i na izrazito radikalan odgovor policije.
Oni su jedan od njihovih zahteva na kraju i bio da se ispita delanje policije i da se vidi da li je i policija prekomernom upotrebom sile, brutalnošću u nastupanju doprinjela radikalizaciji. Teško je sada tu reći ko je prvi gurnuo proteste ka ovoj radikalnoj strani, no činjenica je da među samim demonstrantima postoji to radikalno krilo koje nema podršku niti svih mladih demonstranata, a još manje svih građana Hong Konga. Samo da napomenem da su oni najdirektnije, ne samo da su u julu upali u parlament, što bi u svakoj zemlji bio ogroman problem i suočili bi se sa kaznama koje da. Tako je. Pritom su najdirektnije izazivali Peking do, recimo, brišući ime Kina iz amblema parlamenta u samoj zgradi, u samoj sali gdje se odvija parlamentarni život, do posljednjeg upada u Xinhu, dopisništvo kineske državne agencije, što je također jedan izuzetno radikalan protest, zaustavljanje aerodroma, upadanje, paljenje shopping centra, upadanje u policijsku stanicu, ubacivanje nekakvih otrovnih materija kroz gas, kroz sprej, preko nekih sprejeva, onda upotreba takvih nekih sprejeva protiv policije i bilo je mnogo povređenih policajaca, onda se pojavila i nekakva neidentifikovana grupa isto nasilnika koji su pak sačekivali ove demonstrante da bi ih pretukli palicama. Bilo je tu
ima
zaista
spekulacija da
groznih.
Su to pripadnici takozvanih motornih trijada. To je naravno nedokazivo, s obzirom da se mnogo krivi identitet i maske lice.
U svakom slučaju to nasilje je doprinelo da se uzurpira normalan ekonomski život Hong Konga, te je hongkonška ekonomija upala u recesiju u zadnjem tromesečju. To nije uticalo do sada na hongkonšku berzu, treću najveću berzu u svetu, i niti je poljuljalo poverenje u nju, ali jeste na realnu ekonomiju koja se odvija upravo na ovim mestima koje smo spominjali. Drugo, Hong Kong je jako skučena teritorija i ako vi uzurpirate prostor, onda ste zaista blokirali normalan život, pa i normalan ekonomski život.
Moramo, kad ste pomenuli sada ekonomiju, dakle, rekla sam da je Hong Kong bio i ostao i primjer uspešne ekonomije i sad on zbog ovih nemira naravno trpi posljedice, ali Hong Kong je bio i jedna vrsta i uzora za kineske ekonomske reforme. Pre 22 godine, kada je Hong Kong vraćen pod određenim uslovima, pod suverenitet Kine, nije Peking bio ono što je danas. Tako da možda bi trebalo da osvetlimo i činjenicu da sad u Pekingu sedi Xi Jinping, predsjednik koji pokazao mnogo tvrđu ruku od nekoliko svojih prethodnika.
Jeste, ima i to udela, mada do sada prema Hong Kongu nismo mogli da vidimo takvo delanje, možda sad posle ovog četvrtog plenuma upravo završenog centralnog komiteta, gde je rekao da Kina mora da u svom referatu, odnosno zaključni komunike, spominje nekakve mere koje Kina mora da uvede da bi uvela, sprovela zakonsku kontrolu bezbednosti u specijalnim administrativnim oblastima po kineskom ustavu, to su Hong Kong i Makao. Dakle, Hong Kong je imao ogroman, nemerljiv značaj za sprovođenje politike reforme i otvaranja, preko koje je Kina u posljednjih 40 godina od jedne zatvorene ekonomske, prilično nazadne ekonomije, izopštene od sveta, postala druga ekonomija sveta, najveća trgovačka sila sveta, do najvećih financijskih sila, onu Kinu kakvu danas poznajemo i prepoznajemo. Hong Kong je i kao izvorište investicije, kao mesto gdje su kineski reformatori mogli da lansiraju i da uče reforme, da obučavaju kadrove, da se prvi put na berzi njihove kompanije izlažu delovanju tržišta na hartije od vrednosti. I dakle, na bezbroj načina je Hong Kong bio važan za Kinu u sprovođenju ove politike, a posle izbijanja svetske ekonomske krize Kina je upumpavajući ogromna novčana sredstva upumpala i sebe dovela u situaciju da sada ima ogromne dugove, ali sa druge strane je uspela da održi rast svoje ekonomije i taj rast je onda nekako uzvratno bio od koristi Hong Kongu, koji je onda mogao te svoje finansijsku virtuoznost, tehnološku, ogromne iskustva. Hong Kong je godinama prvi na listi ekonomija gdje se najbolje i najlakše posluje, da nekako ima koristi i on od rasta Kine. S druge strane, Kina je pomalo nepotrebno i agresivno insistirala na tome da Šangaj postane prvi u ovom ili onome, da prevazi iđe Hong Kong, to nije moguće. Takve stvari se dešavaju preko noći, ne možete vi prestići nekoga koji je stotinama godinama gradio svoju poziciju. Ono što je vrlo bitno da kažem, da to što Hong Kong čini zemljom koja je prva ili prva, druga ili treća u raznim parametrima koji definišu jednu slobodnu i uspešnu ekonomiju, to je njegov nezavistan sudski sistem, čvrsta vladavina prava, efikasno upravo, sloboda medija i tako dalje. I sve to ono što garantuje ta zajednička deklaracija koju su potpisale.
Ali sve to ne ono što razlikuje Hong Kong od
Kine ili bilo koje druge zemlje. I to je, ta posebnost Hong Konga je sada ugrožena ovakvim zakonom, to su očigledno doživjeli njeni građani, ali i drugi investitori, i to, da kažemo, vidljivo i nevidljivo stezanje i sužavanje ovih sloboda i obmenjanje Hong Konga od ovakvo definisane teritorije, koje ima u ostalom poseban carinski, tarifni, nezavisni položaj i koji kao takav priznaju druge, znate, ekonomije sveta, te Hong Kong može da trguje, da financijski posluje sa njima, da talenti iz celog sveta dolaze u Hong Kong, to ga čini tako posebnim. Ukoliko se to urušava, uključujući i slobodu, odnosno nezavisnog sudskog sistema, koji bi se de facto narušio ovakvim predlogom, jer šta to znači? Znači, ako recimo vi vodite emisiju koju kritikujete, na primjer centralnu vladu u Kini, otputujete u Hong Kong i Peking traži da vas izruče, oni će to učiniti. Dakle, time se apsolutno onda narušava ova odlika Hong Konga.
Koja je zaista bitna. Imamo vrlo malo vremena, moram na kraju da vas pitam šta očekujete kao raspad, gde ga vidite, s obzirom da je Hong Kong bio dugo uzor, prosto izlog i kineskih reformi i kineskog odnosa prema...
Jeste, i modela politika jedna zemlja, dva
sistema.
Za
dakle, šta očekujete u nekom narednom periodu?
Da, znate šta, vrlo je teško predvidjeti. S jedne strane, Peking je izazvan da prekine ovakve proteste, da, kao što vidite, Carrie Lam je bila i sada u Šangaju, tamo gde je premijerka Brnabić ovih dana, i ona je tamo, i ona se sustala sa kineskim predsjednikom, koji je očigledno i dalje pod država, što je po mom mišljenju veoma pogrešno, jer je ona pogrešna ličnost i kao i njeni prethodnici, dvojica prethodnika, vodila je apsolutno pogrešne poteze, odvojeni od naroda, milijarderi koji ne osjećaju potrebe i pulse ljudi, a sa druge strane Kina ne može da dozvoli da izgubi obraz i da dozvoli da ovo eskalira i dalje. Tako da ja očekujem neko srednje rešenje koje neće da naruši politiku jedna zemlja, dva sistema, a sa druge strane će Peking morati da ponudi nešto narodu Hong Konga što bi njima bilo prihvatljivo, dok bi demonstranti morali da shvate da su oni kineski građani i da van toga ne mogu da traže rešenja, makoliko bili frustrirani onim što se dešava.
Da, to kineski građani koji žive u
specijalnoj autonomnoj oblasti.
I sve to spažno se prati, recimo, i to na Tajvanu, gde je Kina
toko,
tako da će to svakako biti možda još jedna lekcija za Tajvan, a boga mi i za Peking.
Jeste,
o tome kako se
tako i Peking ne bi želeo da Tajvan ovo sada kaže, pa eto, videli smo kako niste uspeli sa Hong Kongom, mi ne želimo nikako ništa sa vama, vama se ne može verovati, niste ispoštovali posebno s Hong Konga. Mislim da to Peking neće dozvoliti.
Najljepše hvala što ste nam osvetlili događaje u dalekom Hong Kongu i u Kini. Naš sagovornik je bila profesorka Fakulteta političkih nauka i direktorka Instituta za azijske studije Dragana Mitrović. Poštovani slušalci, ja sam Jelena Vidić, a posle vesti u 11 u nastavku magazina Na prvom, sa vama ponovo moja koleginica Olivera Stajić. Prijetan dan.
J'ai toujours été ondulée. c'est par la lunette, pas le cylindre bien installé dans tes sachets.
Magazin na prvom.
11 časova i 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Leitmotiv današnjeg magazina nauka. Sudbine pojedinih naučnika svedoče nam o tome da, makoliko bili genijalni, nisu uvek ni oni, a ni njihova dostignuća odgovarajuće vrednovani, posebno ako se radi o ženama. To je bio slučaj sa Milevo Marić. Njen doprinos sa Einsteinovim teorijskim studijama, koje su mu na kraju donele i Nobelovu nagradu, nije bio upitan. Zbog vrlo složenog njihovog privatnog odnosa, ova naučnica se, nažalost, odrekla slave i karijere. Jedna italijanska fizičarka pokrenula je inicijativu da Univerzitet u Cirihu posthumno izda diplomu Milevi Marić. Stigao je negativan odgovor i kao takav otvorio mnoga pitanja. Za odgovorima ćemo tragati u razgovoru sa mojom koleginicom Marinelom Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama, mojim kolegama u studiju.
Otkud to da se Milevo Marić na ovaj način pozabavi poznata italijanska fizičarka i novinarka Gabriela Grayson?
Pa, priča je vrlo zanimljiva i počinje zapravo pre nekoliko godina kada je italijanska fizičarka Gabriela Grayson Inače, diplomirala je nuklearnu fiziku na Univerzitetu u Milanu, kao istraživač radila je 2 godine u Politehničkoj školi u Parizu i dakle odlučila je da popularizuje nauku, pa su je zbog toga i prozvali popstar italijanske fizike. Glavni krivac, tako da kažem, naravno po znacima navoda izvoda nove sfere Gabrielinog interesovanja je zajednička fotografija najznačajnijih naučnika u svetu sa jednog kongresa iz 1927. godine, na kojoj se među desetinama muškaraca naravno nalazi samo jedna žena, Marija Curie. Gabriele intenzivno tada počinje da istražuje živote i radove poznatih naučnika i razotkriva niz veoma značajnih činjenica, pre svega o ženama u nauci koje su pokušavale u krajnje muškom svetu da se izbore za svoj profesionalni prostor. Italijanska fizičarka i piše knjigu koja se zatim izmešta i na pozorišne daske kao monodrama. O Marie Curie i Hedy Lamarr ja ću vam pričati. Što se tiče Marije Curie, naši slušalci znaju da je reč o jednoj od najznačajnijih naučnica. 2 puta je dobila Nobelovu nagradu, 1 put iz fizike, 1 put iz hemije, ali ipak nije postala član Francuske akademije nauka. Samo jedan jedini razlog postoji, zato što je bila žena. Međutim, kada je reč o drugoj, tako da kažem, glavnoj ulozi u knjizi, Gabrielinoj knjizi o Marie Curie i Hedy Lamarr, zasigurno da se o Hedy Lamarr mnogo više zna kao o lepoj hollywoodskoj glumici ili možda, kako su ju u Hollywoodu zvali, najlepša žena na svetu, dakle, nego kao glumici, dakle, nego kao osobi koja je 1941. godine registrovala patent tehnologije proširenog spektra. Taj patent je faktički, odnosno to njeno otkriće, koristila je američka vojska protiv nacista u tajnim bežičnim komunikacijama, a bez tog jedinog otkrića mi danas ne bi mogli čak i da razgovaramo, odnosno ne bi bio moguć razvoj digitalnih komunikacija. Gabriela Grezon nastavlja svoj istraživački rad i naravno posebno pažnju, tako da kažem, osvrće prema Albertu Einsteinu, posvećuje stvari Albertu Einsteinu i upoznaje tada Milevu Marić. Opčinjena je njenim naučnim radom, ali i šokirana nepravdama prema Milevi, i to kako od strane njenog muža Einsteina, tako i od naučne sredine i kolega. Jer svi su bili opčinjeni Einsteinovim genijem, dok niko nije govorio o Mileninom izuzetnom talentu za matematiku, a bila je i, da kažemo, 5. žena koja je krajem 19. veka upisala Saveznu visoku tehničku školu u Cirihu, danas Politehnički univerzitet. Gabriela pronalazi nepoznate činjenice u raznim arhivama koje potvrđuju da je Milena imala značajan doprinos u naučnom radu Alberta Einsteina. I tako počinje Gabrielina borba za delimičnu valorizaciju Milevinog rada. Iz divljenja, ali i revolta zbog Milene, nastaje knjiga Einstein i ja, a 2018. i pozorišni monolog sa kojim Gabriela obilazi celu Italiju, a zatim i Evropu.
I tu se negde verovatno začinje ta ideja o toj inicijativi da se Milevi Marić posthumno dodeli diploma, pretpostavljam.
Jeste, to je razlog, ali i jedan dodatni, a to je da Gabriela Grezon, kao poznata fizičarka, veoma često drži predavanja po raznim školama i univerzitetima širom Italije. Tako je ovoga proljeća o Einsteinu i Milevi detaljno pričala maturantima jedne gimnazije u Vičenci. Zatečeni novim činjenicama, učenici su posebno bili dirnuti sa znanjem, iznenađeni da se zapravo Mileva detaljno bavila istraživanjem u oblasti fotoelektričnog efekta, što je inače suština Einsteinovog rada o Brownovom kretanju iz 1905. Dakle, još uvek su tada bili, odnosno bili su tada u braku, i da bi upravo za taj rad Einstein 1921. dobio Nobelovu nagradu. Na opasku Grayson da upravo zbog braka i trudnoće sa prvim zajedničkim detetom Mileva nije uspela da drugi put položi poslednji završni ispit, izgubila je pravo da diplomira. I ne samo da je izgubila pravo, već je i razvodom od Einsteina postala samo jedna crtica u njegovoj biografiji, odnosno biografiji najvećeg uma 20. veka, što je još jedna od velikih nepravdi prema ženama koje su izuzetno teško osvajale prostor u svetu nauke. Tada jedna od učenica, Ariana, moli Gabrielu Grayson da uputi pismo univerzitetu u Cirihu i da Milevi Marić posthumno dodeli diplomu kako bi se bar delimično ispravila nepravda.
Nažalost,
moram samo da kažem da italijanska fizičarka započinje, možemo samo da kažemo, birokratsku tešku avanturu. Ona stupa u kontakt sa švajcarskim univerzitetom, nailazi čak i na predusretljivost i dobru volju. Istovremeno Grayson posredstvom medija upoznaje italijansku javnost sa životom, radom i nepriznatim doprinosom nauci Mileve Marić, kao i brojnim nepravdama sa kojima se suočavala.
I sve to nije bilo dovoljno da ta nepravda bude ispravljena, jer je odgovor univerziteta u Cirihu bio negativan i on je skoro stigao. Šta sad to može da znači?
Pa jeste, krajnja pozitivna namera italijanske fizičarke za sada nema srećan kraj, kako je upravo Gabriela Grayson objavila u tekstu objavljenom u jednom od najpoznatijih italijanskih dnevnika Republika. Posle višemesečne prepiske i razgovora sa predstavnicima Politehničkog fakulteta u Cirihu, ona je upravo pre nekoliko dana, kao što si rekla, dobila zvanično pismo u kojem se sa žaljenjem konstatuje da zbog pravila univerziteta oni nisu u mogućnosti da Milevi Marić daju posthumno diplomu. Naime, Mileva je, da podsjetim ono što sam rekla, znači dakle, to su oni naveli kao razlog, Mileva je dva puta pala posljednji završni ispit i u obrazloženju univerziteta se dalje kaže da diplomu ne mogu da joj dodele ni na osnovu kasnijeg angažovanja u nauci, jer ne postoje njeni potpisani radovi, a to inače bilo nemoguće, jer tada početkom 20. veka žene nisu imale pravo da potpisuju radove. Zanimljiv je stav kojim univerzitet u Švajcarskoj završava pismo. On kaže, evo, bukvalno citiram: žao nam je zbog Mileve, ali imala je najgoreg muža kojeg je jedna žena mogla da ima. Einstein je onemogućavao Milenin put nauke, što se inače često događalo ženama u tom periodu. Dakle, ovo je citat iz pisma rektorata Politehničkog univerziteta u Cirihu. Italijanska fizičarka Gabriela Grayson kaže da je ona upravo zbog ovoga što je univerzitet naveo podnela zahtev da se Milevi posthumno dodeli diploma, da bar najviše intelektne institucije jedne zemlje delimično ublaže nepravdu. Prema njoj je neshvatljivo da upravo najrazvijeniji deo društva nije bio spreman da na simboličan način završi priču o Milevi i na taj način pruži nadu mladim generacijama koje su upravo okrenute nauci. Gabriela Grayson tvrdi da neće odustati od namere da se izbori za Milevinu diplomu, tim pre što to ne bi ni bio izuzetak, jer je nedavno u Velikoj Britaniji posthumno dodeljeno 7 diploma ženama koje su pre 150 godina pohađale univerzitet u Edinburgu. Evo, ja bih mogla da kažem da mi u Srbiji čini mi se, zaista treba da zahvalimo italijanskoj fizičarki Gabrieli Grayson na njenoj inicijativi, na njenom trudu, njenoj želji, na njenom vremenu. I možda, čak, evo pozivam i naše i slušalce, da razmislimo svi kako da joj konkretno pomognemo u ostvarenju njene divne ideje ispravljanja nepravde prema Milevi Marić i da joj se posthumno dodeli diploma. Da.
Lep završetak ovog razgovora. Marinela, najlepše ti hvala na ovim informacijama koje smo čuli i zaokružili današnju priču o nauci i naučnicima.
I'm a motherfucking train wreck. I don't wanna be too much, but I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna keep you waiting, but I do just what I have to do. And I might not be the one for you, but you ain't about to have no boo. Cause I know maybe so complicated.
Centru, veče narodne muzike. Dejan Petrović sa prijateljima. Snežana Đurišić, Merima Njegomir, Radiša Urošević, Čeda Marković, Nacionalni ansambl Kolo i orkestar Mićo Petrović. Vaš domaćin Goran Sultanović. Prodaja ulaznica Sava Centar i Ticket Vision. Trubom kroz Srbiju. Dejan Petrović sa prijateljima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Koncert za uživanje. Veče Sevdalinki 8. novembra u Sava centru. Pevaju Nedža Calković, Enes Begović, Bilja Krstić, Nedeljko Bilkić, Azra Husarkić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kiseli krastavci Dolina Morave 680 grama 84,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine. Eko.
Kuda.
Prekjuče 5. novembra navršilo se 110 godina od rođenja velike srpske i jugoslovenske slikarke Milene Pavlović Barili. Tog dana počelo je i 17. bijenale u svetlosti Milene, koje se kao deo zaveštanja i želje Milenine majke Danice Pavlović održava u porodičnoj kući u Požarevcu. U njoj je od 1962. godine smeštena i fondacija Milenin dom, galerija Milena Pavlović Barili. Baš tamo su letos bile autorke emisije Koje kuda Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović i o Mileninom životu, jedinstvenom umetničkom opusu razgovarale sa istoričarkom umetnosti Violetom Tomić, višim kustosom u galeriji. Slušamo segmente koji nas uvode u nedeljno izdanje.
Ali sad da se vratimo na te početke. Milena Pavlović Barili ima život koji zaista izgleda kao jedan pravi umetnički, buran i nekako kao da ima neku tako zanimljivu sudbinu umetnika, pa možda čak i genijalca. Prosto je to toliko sve čudno i zanimljivo. Putovala je po Evropi, živjela svuda. Ceo svoj život je podarila umetnosti. Ona je i pisala.
Jeste, pisala je poeziju i ono što je zanimljivo, ostavila je 60-ak pesama koje je pisala na španskom, italijanskom, francuskom i srpskom jeziku. Govorila je nekoliko jezika, da, bila je poliglota, wunderkind je bila kao
mala. I bila je jako lepa. Pa i sve to zbir talenata, veština i te neke lepote duše je čini toliko zanimljivom i dan danas. Dakle, kad kažete Milana Pavlović Barili, mnogi ljudi zaista obožavaju i njenu priču i njeno slikarstvo. Sad možda da kažemo, mi ćemo pričati posebno i o samoj galeriji, ali ovdje se čuva jako veliki broj njenih dela, tako, yes. Stotinama se ne.
Da. 894, tačno.
Da. To znači jedan plodan umete, život.
Izuzetno plodan, iako je završen veoma rano, znači u 36. godini
da, života. Da, je ona preminula.
Ali se vratimo na taj put. Naravno. Zastali smo tu
kod detinjstva.
Kod detinjstva, do kada ona živi u Požarevcu, Violeta? Kada se ona seli u Beograd?
Pa 1922. odlazi, znači, za Beograd, odlazi sa majkom, da, odlazi sa majkom, tamo žive, znači, na dvoru svoga rođaka, kralja Aleksandra. Upoznaje se tamo, majka radi kao nadzornica na dvoru, ona se tu upoznaje sa modom, visokom modom. Znači, ali ono što je stavilo trajan uticaj, i vidjet ćemo posle ovaj, njene ilustracije koja je radila za velike modne časopise, ali ovaj, ono što je zanimljivo, što je isto veliki uticaj na nju imao, to je bio Fion. Naime, na dvoru kralj Aleksandar je obožavao Fion i imao je kućni bioskop. Tako da mi ovdje u galeriji imamo više desetina portreta samog Rudolfa Valentina i svih tih njegovih filmova, i kao šejk i šejkov sin i gospodin Bokair, i čak ono navodi gospodin Bokair, znači to ovaj, 24. što je snimljen, znači i u to vreme, znači tih godina ona je gledala.
E, ako se neko pitao odakle Rudolf Valentino kao inspiracija Mileni Pavlović Barili, sada znamo, dakle zahvaljujući filmu baš prilici da gleda filmove.
Da, prilika da gleda filmove, znači na dvoru, osim Rodolfa Valentina, tu vidimo i Konrada Fajta, Josefinu Baker, Gloriju Swanson, Polu Negri i tako dalje.
Sve velike zvezde toga vremena.
Da, ona je mogla da vidi, da uživa u njihovim glumačkim ostvarenjima i da je budu inspiracija za njene slike.
Kada je potrebno obrazovanje u vezi sa likovnom umetnošću, kada je već primećen toliki talenat?
Još ovdje u Požarevcu nastavnik crtanja tadašnje gimnazije Josip Vučetić je te prve, ovaj, znači majka je pozvala nastavnika, imala je svog nastavnika koji je pokazivao te prve.
Dodatno je imala časove crtanja?
Imala je časove crtanja.
Znači
veće detinjstvo.
Ali kasnije se i mnogo ozbiljnije škole.
Kako ne, na umetničkoj školi u Beogradu njeni profesori su bili Beta Vukanović, Ljubomir Ivanović, Dragiste Ivanović. Da napomenem da je, recimo, da su njeni školski drugovi bili Lazar Ličinoski, a kasnije ona upisuje, znači, umetničku... Đorđe Andrejević Kun, da. A kasnije ona upisuje, znači, u Minhenu akademiju, gde su je profesori Habermann i von Stuck.
I tu isto tako beležimo da su profesori primetili da je to veliki dar i vrlo lepe reči upućene onome što su mogli da vide od dosadašnjeg rada.
Da, Habermann je baš napisao na novog umetnika, posebno treba obratiti pažnju. Uh-huh. Tako da postavite.
Da li u to vrijeme već kreću neke njene izložbe svetske ili je to ipak kasnije bilo, dakle po upisu akademije u Minhenu?
Pa njena prva samostalna izložba bila je 1928. godine u Beogradu u Novinarskom domu.
Sa 19.
Da, onda sljedeće godine imala ovdje u Požarevcu, u takozvanoj današnjem Narodnom muzeju, tada Krstinoj kući. A znamo da je napustila akademiju, da je otišla u London, gde je u 1931. godine u Bloomsbury galeriji ima izložbu. Već se 32. ona živi na Montmartru, druži se sa najeminentnim ljudima svoga doba koji daju velike i značajne kritike njenog slikarstva. I da kažem i ovo, da je recimo u galeriji Jeanne-Europe imala 32. godine samostalnu izložbu i imala je jednu grupnu izložbu, i to sa Đorđom de Kirikom, Tereškovićem.
Koji je bio jedan od njenih uzora.
Da, da, baš se ovaj video veliki utjecaj Đorđa de Kirika. Naime, da kažem da je tih 30. godina, znači majka je sad uspostavila kontakt između oca Bruna Barilija i kćeri.
I oni su sada zajedno.
I sada su zajedno, on je upoznaje sa Đorđom de Kirikom, de Kiriko se sad upoznaje sa njenim radom i daje čak kritiku da ona pripada tom nekom metafizičkom pravcu.
Što se i vidi na njenim
slikama. Što se apsolutno vidi. Ona traži, znači, tu drugu realnost na svojim slikama, na njenim slikama se vide te pozorišne zaves. Ona želi da kaže na svojim slikama da je život pozornica, ovo što se sada dešava, ali uvijek pokušava da na svojim slikama potraži tu drugu dimenziju. Iza, šta se dešava iza tih pozorišnih zavisa.
To su godine kada ona zapravo živi u evropskim državama različitim, je li tako?
Da,
i
da najviše
Italiji, živi. Londonu i...
Da, da, i izlaže. I izlaže, znači, i u Parizu, i u Rimu, i u Firenciji.
Ali to joj ne donosi neki veliki boljitak u nekom financijskom smislu u to vreme.
Ne.
To su nije. Teške godine.
Teške su godine, i pogotovo kad je studirala, kad je upisala, znači, Minhensku akademiju, i onda baš imamo u dnevniku njene majke koja kaže koliko su teško živjeli, da su one cipele nosile. Prepodne Milena ode na fakultet sa tim cipelama, da bi posle podne majka i sa te cipele uzela i otišla da pazari. I baš majka i piše u svom dnevniku i kaže: Milena nikad nije imala sreće. Nije imala sreće ni da dobije stipendiju od naše zemlje,
pa čak
ni zaposlenje.
Ta priča o zaposlenju je također vrlo čudna. Neko sa toliko dara, priznat i već poznat u svojim mladim godinama, nije dobio nameštenje profesora crtanja ni u Beogradu, ni u mnogim drugim gradima.
Ne, ni u Požarevcu. Ona je tražila, da, u njenom, tražila je, znači, zaposlenje, tada Jugoslavije, bila u Makedoniji, je tražila se zaposlenje, onda je tražila i u Požarevcu, normalno, u svom rodnom gradu, ali bila je odbijena iz Ministarstva prosvete sa obrazloženjem: ovaj nema dovoljno finansijskih sredstava.
Interesantno je to, gospodin Tomić, da to nije tako retka priča koja prati baš živote velikih umetnika. Često su oni živeli u tako nemaštini i patnji, pa posle svoje smrti dobijali priznanja, ali tako?
Da, tak posle, pa šta je bilo sa Van Gogom?
Tako je, sa Dostojevskim, možemo i književnike da poredimo.
Ali je neobično, s obzirom da ona poticala iz ugledne porodice, da. Dakle, iz porodice rodonačelnika dinastije, da nije bilo ni mesta, ni razumevanja, pa ni finansija za nekog takvog, sa takvim, da kažemo, poreklom i sa takvim talentom i sa takvom voljom, u krajnjem slučaju, ako ona želi da ide u Veles i u Štip da radi kao profesor crtanja, zaista to jeste jedan od neobičnih detalja, ali zapravo Milenin život je kao zbir neobičnih detalja i teških i tragičnih. Prosto njena izuzetnost, poput mnogih, evo sad smo pomenuli, je bila time, da kažemo, ispunjena. Ono što je takođe zanimljivo, u kom trenutku ona odlazi u Španiju? U Španiji je takođe jedna njena velika inspiracija zabeležena na mnogim njenim slikama, je li tako?
Jeste, ona odlazi odmah posle studija u Minhinu, ona odlazi za Španiju, smatra da ne može da slika ako ne vidi velikog Velaskeza i Goju. I recimo, kad je radila najpoznatiji naša remek delo srpskog slikarstva, Autoportret sa velom, ona baš tu naglašava, baš i kaže u svom pismu ocu da je uradila jedan portret koji je nešto između Goje i Firentinaca. Znači, uticaj baš onako španskog. I ima ono što se vidi i na fotografijama koje mi imamo u galeriji, ta španska odeća.
Jeste, jeste, baš jedna velika njena inspiracija.
Neka se porede sa dobom renesansa, ono što je ona stvarala, i to možemo da pronađemo.
Jeste, jeste, sa ranom renesansom, sa ranom kvatročentom, da. I u njenim slikama baš se vidi uticaj Sandra Botticellija, na primjer. Znamo da je Sandro rođenje Venere, mi imamo kupanje Venere.
Da, tako. Koja je radila za Bog. Koliko je bila zainteresovana za umetnike likovne i za umetnost uopšte, je da, da primjer, u Ameriku otišla da bi videla jednu izložbu. Tako, da. To je zamislite da, da. To u to vreme.
E, koliko je bila veliki umetnik, govori to da je ona otišla 39. godine da vidi veliku retrospektivnu izložbu na Dralista, gde su svoje slike predstavili Salvador Dali, Max Ernst, René Magritte i tako dalje. I ona u toj istoj galeriji, znači 1940. godine, ima svoju samostalnu izložbu.
Da, to je njen američki period.
To je njen američki period, a šest meseci ranije u toj galeriji Julian Levy baš je imala Frida Kahlo.
Izložbu.
Da.
Da,
iako nemamo tih materijalnih dokaza, niti pisanih nekih dokumenata, da znamo da li su se njih dve uopšte poznavale, ako toliko je sličnosti.
Ima.
Izuzetno mnogo sličnosti, da.
Kompletnu priču o Mileni Pavlović-Barili u emisiji Koje kuda slušate u nedelju u 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve opet kopre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane. Što gubiš sam ja.
Oktobra održana je 12. olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba u Vrnjačkoj Banji. Među brojnim učesnicima bio je i Momčilo Vuksanović iz Despotovca. Poznatiji kao Moma Brada, zadužen je za kulturni deo manifestacije i jedan je od osnivača olimpijske likovne kolonije koja je ove godine održana 10. put. Po obrazovanju je ekonomista, po opredeljenju slikar, ikonopisac i aktivan član pokreta trećeg doba Srbije. Sa njim je o značaju likovnog stvaralaštva i u poznim godinama razgovarala Marina Stojedinović.
Koje tehnike preovladavaju, ko su vaši slikari? To su naravno i oni profesionalci koji imaju akademiju, ali i oni koji su talentovani i koji su, zahvaljujući i ovakvim manifestacijama, svoj talenat izrazili na platnu ili na drvetu slikajući ikonu.
Slikari imaju slobodnu volju. Znači, kolonija nije tematska, svako kako radi, tako dođe sa svojim idejama. Ono što je standard, a to je veličina platna. Sva platna su dimenzije 80 puta 60 za slikare i rade tehnikom koju oni žele. Da neko radi ulje, neko radi akrilik, neko radi neku kombinovanu tehniku. Moja ideja je da sve slike budu na jednom mestu i da sada posle završene 10. slikarske kolonije pozovemo ljude od struke, na primjer Kusovca, Kadijevića i još neke ljude od struke, i da oni pogledaju šta imamo na raspolaganju i da nam kažu od ovih 250 radova, ovih 5, 8, 15, 20 slika, to je bogatstvo i to morate da čuvate, a sve drugo odlučite šta će da radite. A šta možemo da radimo? Pa, na primjer, možemo da ih damo na reverse nekim ustanovama, školama, udruženjima, da organizacioni odbor donese odluku da neke od tih radova proda, da donese odluku da neke od tih radova pokloni značajnim gostima, ljudima koji nam dolaze. A s druge strane, sve slike moraju da budu izložene, jer za sliku je najteže kada je u depou, jer slika treba da bude pred očima posmatrača i da ono što je slikar ostavio na platnu, sada onaj ko stoji ispred slike sa njom vrši neki dijalog, komentar i da sagleda šta je slikar hteo da kaže.
Pratite kako slikaju umetnici i kako rade, ali i vi ste umetnik. Evo, ovo je prilika da vas predstavimo. Koje su vaše oblasti interesovanja kada je reč o slikarstvu? Radite i ikonopisanje?
Tačno. Ja dolazim iz Resave, iz Despotovca, pored manastira Manasije sam odrastao i naravno kao i mnogim ljudima sa tog prostora jedna od najvećih inspiracija je manastir Manasija. Ali s druge strane, pošto sam ja ikonopisac, onda je slikarstvo, odnosno freskopis i ikonopis manastira Manasije moje druga inspiracija. Ja se bavim i ikonopisom i slikarstvom klasičnim. Što se ikonopisa tiče, ja sam do sada uradio 6 ili 7 ikonostasa u raznim crkvama, oslikao razne crkve, uradio 5 ili 6 kapela po ovoj prelepoj Srbiji, a ikone i slike su po celom svetu.
A kada slikate ikone, to je poseban dar. Kakva su vaša osjećanja, osim naravno inspiracije, kada pročitate žitije određenog svetitelja kojem posvećujete sliku? Kako se vi osjećate? Da li imate posebne neke doživljaje koje biste mogli da sa nama sada podelite?
Pa naravno, jer pored tog da treba da se upozna žitije svetog čije se lik izobražava na dasci ili na drugom materijalu, ja radim samo na ovim tvrdim podlogama, ali ono što je velika inspiracija kada ikona se radi, a to je ono što je pored vas. A pored vas može znači da bude samo dobra duhovna muzika koja još podiže taj nivo razgovora sa svetiteljem kome je posvećen taj dan.
Koji vam je svetitelj bio možda najdraži dok ste ga slikali ili ste ga doživjeli na poseban, na specifičan način u odnosu recimo na neke druge likove koje ste slikali, opet naravno iz Novog Zaveta?
Svi svetitelji su nam značajni, naravno počeo od Isusa Hristusa, pa svi drugi iz najbližeg njegovog životnog doba. Što se naših svetitelja tiče, prvi među svetiteljima Sveti Sava, koji je sve i osmislio što je ostalo posle njega, ali ipak Sveti Despot Stefan je iz mog okruženja. Pored toga što nam je Bog ostavio prelepu prirodu, Resavsku pećinu, vodopad Lisine, Vinatovaču kao jednu prašumu u Srbiji, ostavio nam je manastir Manasiju. Manastir je građeno od 1407. do 1418. i ja kada sa ljudima razgovaram uvek kažem to je prva velika slikarska kolonija u Resavi bila, jer jedan čovek nije mogao 2000 kvadrata crkvenog prostora da oslika. Znači moraju da ima saradnike, moraju da ima veliku ekipu slikara, živopisaca da bi mogli to sve da oslikaju. Naravno, vreme je učinilo svoje. Od tih 2000 sada je ostalo oko 600 kvadrata, ali se vidi da je to bilo izuzetno lepo, jer Despot je u to vreme doveo najbolje zidare, najbolje freskopisce da bi taj hram koji je on sebi gradio kao grobnicu, a utvrđeno je da je tu sahranjen, je moja najveća inspiracija. Znači, saobražavanje lika Svetog Despota Stefana je ono što me posebno vezuje.
A vi ste zapravo izdanak sa tih prostora i to vam daje još veću toplinu i duhovnost, svakako vas to oplemenjuje, a to je prilika i da mlađi nauče od vas. Uspevate li u tome?
Sigurno da ima mladih ljudi koji žele da se oprobaju u toj tehnici. Jeste to specifična tehnika slikanja ikona ili freskopis na zidu, ali pokušavam da mlade privolim, odnosno da ih zainteresujem da budu tu pored, da koliko su u mogućnosti prihvate to što traži freskopis ili ikonopis i da na taj način imamo veći broj ljudi koji će na jednom prostoru raditi to što se kao trajno.
Kao predstavnik trećeg doba uspevate zapravo da čuvate i vaš mentalni sklop i vaše ruke da budu stalno aktivne, kičicom radite na štafelaju, odnosno na drvetu, tako da je to dobra receptura za produžetak kvalitetnog zdravog života. Umetnici nikad ne idu u penziju i to je nekako prirodno. Šta savjetujete vašim kolegama koji su otišli u penziju, nisu možda umetnici, a mogli bi da se bave time ili da otkriju i pokrenu svoje talente koje su skrivali dugo godina dok su radili možda neke druge poslove?
Možda je teška reč savjetovati, iako sam ja sa ovom belom bradom i u tim godinama, često kažem, ja im predlažem, a predlog je jednostavan. Bilo vam je teško kad ste napisali prvi domaći zadatak. Bilo vam je teško kada ste seli da napišete prvo pismo devojci ili mladiću. I iz tih razloga bit će vam teško i kada sedite da osvojite belinu platne ili belinu daske. Ali probajte. E, tu je suština. Uđite, sedite, probajte. Evo vam četkica, evo vam boja. Povucite neku liniju. Probajte, osetite. Jer kada se oseti miris lanenog ulja i terpentina za slikarskim platnom ili kada zamutite prvi put žumance kao vezivo za pigmente za nastajanje ikone, onda imate tu želju da uradite još više, da sebi date kao zadatak da probate da jednu belinu osvojite potpuno i da dobijete sliku.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru. Moj sagovornik bio je Momčilo Vuksanović, Moma Brada, slikar, ikonopisac iz Despotovca. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new, but wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie, but they're looking for magic. Others, they're quietly going insane. I feel alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. That I won't lie to you. Wherever I go, you're the ghost in the room. I don't even try looking for something new, 'cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, but they can't find the magic. Others get down. Make me feel the same. Make me feel the same, same, same.
11:54 stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Potpisuju ga tonmajstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana, uz preporuku da ostanete na talasima Radio Beograda 1, sledi Srpski na Srpskom, potom slušate pregled najnovijih vesti, a o 12:15 magazin u ovom trenutku.